Dobrodošli svi, braće i sestre. Radujemo se ovoj novoj prilici da možemo da zajedno razmišljamo o reči Gospodnjoj. Gospod Isus je rekao da su njegove reči duh i život. I svrha našeg okupljanja jeste da čujemo Boži glas. Jer Bog, kao što smo čuli u uvodnoj reči, Bog nije u stvari kao idoli koje ljudi poštuju, koji, kao što piše u psalmu, imaju oči, a ne vide, imaju uši, a ne čuju, imaju usta, ne govore. Naš Bog je živi Bog i On se objavljuje svome narodu kroz svoju reč. Tako da, ja sam hteo danas da govorim na temu knjige proroka Amosa. Ja sam prolazio kroz tu knjigu u mom redovnom čitanju i ima jako puno lepih poruka koje možemo da vidimo iz ove knjige. Tako da je moja želja da danas malo pogledamo ovu knjigu i da malo vidimo šta Bog želi da nam kaže kroz njegovu reč. Možda bi mogli da naslovimo ovu propoved na osnovu, možemo ajde da pročitamo iz 5. poglavlja knjige proroka Amosa od 21. do 24. stiha. To će biti tema naše poruke. Bog kaže ovako: mrzim, prezirem vaše svetkovine. Vaše skupove ne mogu da podnesem. Iako mi prinosite paljenice i žitne žrtve, neću ih prihvatiti. Iako mi utovljenu telad prinosite kao žrtve za zajedništvo, neću se osvrnuti na njih. Neka prestane dreka vaših pesama. Neću da slušam svirku vaših harfi, nego neka pravda poteče kao voda i pravednost kao potok koji ne presušuje. Kada pomislimo uopšte na proroke Starog Zaveta, mi možda često imamo ideju u našoj glavi da se radi o ljudima koji su poput, na primjer, Samuila, odrasli u hramu pored nekog učitelja, kao što je bio Ilije, koji su edukovani, naučeni, koji su prošli neku biblijsku školu ili su naučili, da kažemo, teologiju i onda iz svog, da kažemo, akumuliranog znanja nešto iznose i govore drugim ljudima. Međutim, u slučaju Amosa vidimo da je to bilo nešto sasvim, sasvim drugačije. I to se slaže sa onim što Biblija govori u Novom Zavetu, da Bog često bira ono što je pred svetom jednostavno i neznatno i što je malo u očima ljudi ovoga sveta, da bi posramio ljudsku mudrost. I mi danas ćemo da gledamo reči čoveka koji je bio, mislim, čiji izbor u životu nije bio da on bude prorok. Amos je poticao iz jedne skromne porodice. Ono što je zanimljivo da vidimo jeste, na primjer, kada prorok Isaija započinje svoju knjigu, on kaže reči Isaije, sina Amosovog, kojemu je Bog dao. On je, na primjer, Isaija isticao svoje poreklo, isticao je da on je bio, da kažemo, u svešteničkoj lozi. Imao je pedigre, imao je poreklo. Međutim, u slučaju Amosa mi ništa ne znamo u vezi njegovih roditelja. Ono što znamo u vezi njega, znamo da je on bio govedar. Znači da je bio stočar, da je čuvao stoku. To je bilo njegovo zanimanje. I on tamo kasnije ćemo vidjeti kada se on sukobljava sa onim Amasijom, koji je bio, da kažemo, prvosveštenik u to vreme, za vreme cara Jerovama. On kaže, ja sam bio govedar i Bog me je pozvao da govorim njegovu reč. Brao sam dudove ili brao sam divlje smokve. To je bilo njegovo zanimanje. Tako da vidimo čoveka jednog jednostavnog koji je bio običan čuvar stoke i skupljač divljih smokava i piše da je bio iz Tekuje. Ja sam malo istraživao, Tekuja je bila je jedno mesto južno od Jerusalima, nekih možda 20 km. A šta je zanimljivo, da je prorok Amos bio poslan u Severno carstvo da prorokuje. Što bi značilo da je on iz Tekuje do mesta gde je prorokovao, gde je bio Betel, gde je bio centar Severnog carstva ili Betel. to je bila razdaljena nekih možda 40-50 km. Tako da je on ostavio svoj posao, svoj biznis, sve što je imao i otišao u Vetilj, tamo je činio ono na čega ga je Bog pozvao. Takođe, ono što možemo da vidimo iz života Amosa, pre nego što ga je Bog pozvao u službu, jeste da je on verovatno navikao na jedan težak rad. Čitao sam isto neke izveštaje da u to vreme, jer se radi o 8. veku pre Hrista, da je u to vreme bilo dosta na tom području gde je on živeo, dosta i medveda i vukova i svega toga. On je bio čuvar stada, on je najverovatnije bio čuvar ovaca nekih. I isto je zanimljiva situacija u vezi ljudi koji su se zanimali branjem tih divljih smokava. Ono što sam isto čitao, istraživao malo o tim divljim smokvama, jeste da je to bio dosta težak posao brati te smokve. Jer te smokve nisu kao ove obične naše domaće smokve, nego bi se nekoliko dana pred branje trebala svaka smokva ili zaseći ili probušiti da bi iz nje izašli neki paraziti i da bi izašao neke štetne materije, da bi jednostavno ta smokva dobila slast i da bi dobila mekoću. Ukoliko se ne zaseče i ne probuši ta smokva, ona bi ostala onako tvrda i faktički neupotrebljiva. Tako da, to je bio jedan posao onako monoton, dosadan. Zamisli sad jedno drvo koje ima hiljade smokava, svaku zasebno zasecati i bušiti. To je bio posao Amosa. I možemo da zamislimo da su njegove ruke bile onako grube, prave, da kažemo, seljačke ruke, žuljevite. Ali, šta je još zanimljivo, Tekuja, mesto gde on odrastao, je bila poznata po mudrosti. Naprimjer, vi se sećate kad je Joav u Davidovo vreme hteo da angažuje onu mudru ženu, ona je bila isto iz Tekuje, iz tog mesta gde je Amos odrastao. Kad je ona probala na jedan prefinjen način da navede Davida, kralja, da pristane na to da mu se Avesalom vrati iz bekstva nakon što je otišao od njega. Tako da Tekuja kao mesto je bilo poznato po mudrosti i možemo da vidimo da Amos je imao onako elokventnost i rečitost, iako je bio jednostavan čovek, nije bio učen, ali je kada ga je Bog pozvao, on je imao zaista zanimljive reči. Sada ćemo malo proći kroz to da vidimo šta Bog želi da nam poruči kroz ovu knjigu. Kao što sam pomenuo, znači radi se o 8. veku pre nove ere, odnosno pre Hrista. Oko 760. godine je Amos dobio poziv od Gospoda da bude njegov prorok za vreme vladavine cara Jeroboama. I ono što možemo još da vidimo, da je u to vreme Izrael cvetao, da je vladao mir, da je bilo jedno obilje, da kažemo, bogatstvo u Severnom carstvu, da su palate bile ukrašene slonovačom. I narod je verovao praktično da to bogatstvo koje su imali i taj blagoslov, da je zapravo to materijalno bogatstvo je bilo znak Božjeg odobravanja i Božjeg blagoslova. Međutim, to bogatstvo i sve to što je bilo, da kažemo, ovako od spolja gledajući izgled tog carstva, je bilo samo jedna, da kažemo, maska ili fasada koja je krila tu unutrašnju trulež i propast koja je vrlo brzo sledila. I iz tog razloga je Bog poslao ovog jednostavnog čoveka, znači sa juga, skroz da dođe, da tim bogatim ljudima saopšti određene vesti, određene istine, koje oni zapravo nisu želeli da čuju. Amosova poruka je bila teška, on je stvari njima želeo da kaže: hej, vaš greh je prevršio svaku meru i sud samo što nije stigao, i on ih je pozivao na pokajanje. Tako da, mi ćemo sada da pogledamo tri stvari koje su bile prisutne i kroz koje je zapravo Amos prolazio u tom njegovom prorokovanju u Severnom carstvu. To su, znači, vidimo ove tri stvari. Šta je vladalo u Izraelu u to vreme? To je bila, znači, iluzija bogatstva i gaženje siromašnih. Zatim vidimo također veliku prisutnost formalne, prividne religije. Iako su oni živjeli potpuno materialistički život, oni su i dalje bili u crkvi, u hramu, prinosili žrtve, pevali pesme, držali praznike, full religija, da kažemo, 100%. I treće koje ćemo vidjeti je, znači, Bog je imao svoje merilo svog naroda i Bog je imao svoje mišljenje u vezi njih i njihovo stanje je zahtjevalo neizbežan sud. Tako da, hajde da krenemo jedno po jedno da pogledamo šta se tu zapravo dešava. Znači, prva stvar koju gledamo je iluzija bogatstva i gaženje sirotinje. Kako je bilo stanje Severnog carstva kada je Amos došao kod njih? U drugom stihu prvog poglavlja Amos kaže ovako: Gospod tutni sa Siona i grmi iz Jerusalima. Daničićev prevod kaže: Gospod će riknuti sa Siona i pustit će glas svoj iz Jerusalima. Ne znam koliko nas smo imali priliku da čujemo riku lava, ali to nije nešto onako tiho i onako da prođe nezapaženo. Ja se sjećam, jedan smo bili u Zološkom vrtu tamo na Paliću i bili smo dosta udaljeni od mjesta gdje su lavovi, odjednom čuješ riku. Kao iz neke ono, kako da kažem, iz neke onako pećine, neke onako baš veličanstven zvuk. Snažan zvuk. I ono čime zapravo, da kažem, Amos započinje svoje prorokovanje, jeste da on kaže: hej, Bog nije onaj koji samo negdje je daleko i čuti i potpuno je ravnodušan prema svemu što se dešava među vama i u vašim životima. Bog nije samo neki tihi, daleki Bog koji to posmatra i ne interesuje ga šta se dešava kod vas. Ne, nego on je Bog koji grmi i koji riče kada se ne tvori njegova volja u životima ljudi i kada se ne dešava ono što jeste zapravo njegov plan. Ali onda dalje, kako vidimo, kako prolazimo kroz prvo poglavlje Amosa, ono što vidimo je da Amos ne počinje direktno da upućuje svoju poruku Izraelcima, Severnom carstvu, nego on prvo upućuje svoju poruku okolnim neznabožačkim narodima. I tu vidimo, prvo se obraća Siriji, zatim Filistejima, pa Tiru, pa Edomu, pa Amonu, pa Moavu, znači šest okolnih naroda koji su bili zapravo neprijatelji Izraela. I ne znam, ja kada razmišljam o tome, mogu da zamislim kako Izraelci reaguju kada čuju ovog proroka koji je poslan od Boga i koji priča protiv drugih naroda koji su njihovi neprijatelji. To je kao sada kada ti zamisliš da imaš neprijatelje u svome životu i čuješ proroštvo protiv tog svog neprijatelja i ti trljaš ruke. Bravo, znači svi su rekli: to Amose, ti si na našoj strani, ti si pravi čovjek, znači ti pričaš protiv ovih naroda. Haleluja, oni su ga podržali i sve super. Samo ih, i ono što je zanimljivo, da u svih šest slučajeva kaže zbog njihovih prestupa, znači zbog prestupa Damaska, u ovom slučaju Sirije, kaže Bog: neću suspreznuti svoj gnev. Pa onda vidimo u stihu šest: zbog Gazinih mnogih prestupa, Gaza je bila grad gdje su bili Filistejci, isto neću se suspredati svoj gnev. Pa onda za Tir, za Edom, za Amon, za Moav, uvek ista rečenica: zbog mnogih prestupa tih naroda i ljudi koji žive tamo, ja neću suspredati svoj gnev, kaže Bog. I normalno, Izraelci, budući da su im svi ti narodi neprijatelji, oni, što sam rekao, trljaju ruke i kažu: super, Bog će se osvetiti ovim narodima. Međutim, onda Amos pravi jedan, da kažemo, dramatičan preokret. On, nakon što je izrekao sve to za ovih šest okolnih naroda, on upućuje sada svoju poruku Izraelcima. I ja mislim da prvu, da kažem, poruku koju vidimo na osnovu ovoga je da mi volimo da čujemo Božju reč za našu braću i sestre, a ne za nas lično. Nekako smo spremni da kad slušamo neku propovijed, mislimo u svojoj glavi: e, ovo je baš ovaj brat ili ova sestra, trebali su ovo baš da čuju, ovo se baš za njih odnosi. Nekako smo manje spremni da mislimo: hej, ovo se baš za mene odnosi, ovo je poruka baš za mene upućena, nego baš mi je drago da čujemo, da ovaj moj brat ili moja sestra čuje ovo, ovo oni treba da čuju. Nekako smo uvijek spremni da mislimo kako je drugima potrebnije pokajanje nego nama, kako su drugi uvijek u većoj potrebi da odbace neki greh nego što smo to mi i tako dalje. Međutim, mi vidimo da je Izrael bio u mnogo težem stanju nego ovi okolni narodi iz razloga prostog što su oni bili izabrani Božji narod. I oni su poznavali Božje zakone, oni su poznavali u određenom smislu Božju volju. I uvek je veća odgovornost onih koji znaju volju Božju pa ignorišu u odnosu na one koji to ne znaju. I šta još? Njihov greh je bio još veći što su oni bili jednostavno licemeri. Oni su se hvalili da su Božji narod, da poznaju Božje puteve, a zapravo njihov život i njihova dela su pokazivala da oni rade suprotno od onog što su znali da treba da rade. I onda vidimo da zapravo prva stvar, da kažemo, na koju Amos udara svom svojom silinom, jeste ta društvena nepravda. Amos je bio skroman čovjek u smislu odrastao je kao jedan radnik, kao onaj koji je puno radio svojim rukama, koji nije bio neki, pretpostavljamo, bogataš. I onda kada je on došao u Izrael, kada ga je Bog pozvao da ode u Betel, on je video ponašanje tih bogatih ljudi tamo. On je video kako se oni bezobzirno ponašaju, kako grade svoje kuće, kako eksploatišu siromašne ljude, kako na grbači siromašnih se bogate. I on je, verujem da on bio jako gnevan zbog toga, bio jako ljud zbog toga šta se tu dešava. I onda da vidimo neke stvari koje on kaže. U drugom poglavlju on kaže ovako, šta se dešava u Izraelu. Sad, znači, i šta je još zanimljivo, pošto je on bio pozvan da prorokuje Severnom carstvu, zanimljivo je još i to da je pre nego što je uputio svoju reč Severnom carstvu Izraelu, pre toga je Judi uputio, koja je bila Južno carstvo, također reč Božju. Ali kad dođemo, znači, na Izrael, to je stih 6, evo šta je bila Amosova poruka. Prva poruka za Izraelce kojima je bio pozvan, znači na Severnom carstvu. Kaže, zbog Izraelovih mnogih prestupa neće suspreznuti svoj gnev. Oni pravednika prodaju za srebro i ubogoga za par sandala. Oni gaze po glavama siromaha kao po prahu zemaljskom i sirotinju guraju sa puta. Otac i sin sa istom devojkom spavaju i tako skrnave moje sveto ime. Kraj svakog žrtvenika leže na odeći koja je uzeta kao zalog. U domu svoga Boga piju vino koje su kupili za globu. I tako dalje, tako dalje. Mislim, šta ovo znači? Kako je bilo stanje u Izraelu? Bogataši bi vjerovatno pozajmljivali novac siromašnim ljudima. I sada, ako taj siromah bi dugovao jednom bogatašu, na primjer sumu koja je u iznosu od vrednosti jednog para sandala ili opanaka, taj bogataš bi ga bez milosti prodao u ropstvo. Znači, duguje mu jedne cipele, jedan par cipela, nemaš da vratiš, prodajem te kao roba, da bi vratio. Mislim, to je bilo strašno, strašno vreme gde su bogataši bili potpuno bez milosti prema siromašnim ljudima. Šta još? Onda gde kaže, 8. stih, kraj svakog žrtvenika leže na odeći koja je uzeta kao zalog. Znači, siromah koji nema od čega da živi, pošto je dužan nekom bogatašu, mora da mu da svoju odeću. Mora da bude izložen smrzavanju tokom noći, da bi taj bogataš uzeo tu njegovu odeću kao zalog i izležavao se na toj odeći da mu bude udobnije. E, to je bilo stanje u Izraelskom carstvu, Severnom carstvu. I onda, na primjer, u 6. poglavlju isto on opisuje kako se ponašaju ti bogataši. Od 4. do 7. stiha. Kaže, ležite na posteljama od slonovače i izležavate se na svojim ležajevima. Najbolju jagnjad i ugojenu telad jedete. Prebirete po harfama i muzičke instrumente i izmišljate kao David. Vino pijete na vrčeve i mažete se najboljim uljem. A za Josifovu propast ne marite. Ono što vidimo ovdje jeste da ti bogataši u Severnom carstvu su živjeli jedan potpuno luksuzan život, gledali samo svoju udobnost i nisu uopšte imali nikakvo saosećanje za patnju, da kažemo, i za propast njihovih bližnjih koji su bili siromasi. I ja mislim da ono što možemo da uzmemo kao poruku koju Bog nama šalje kada razmišljamo o ovoj situaciji, jeste da Bog nas želi da nauči jednoj, da kažem, ključnoj istini u vezi ovoga. A to je da Bog posmatra mene i tebe kako tretiramo ljude koji se vode kao najslabiji u društvu. Lako je da ti poštuješ, razumeš nekog koga svi poštuju i koji je ima uticaj i koji je važi za nekog velikog čovjeka i šta je znam. Ali Bog posmatra mene i tebe kako tretiramo ljude koji su najslabiji. Ljude koji su siromašni, ljude koji su na marginama društva, što se kaže. Kakav je naš odnos prema najsiromašnijem čovjeku? Da li imamo poštovanja prema njemu? Znate kako tamo na jednom mestu u pričama Solomonovim kaže da ko se ruga siromahu, on sramoti njegovog stvoritelja. Ili kakav je tvoj stav prema osobama koje su potpuno bespomoćne, koji su invalidi, koji su se svi odrekli. To je jedna, da kažem, poruka koju vrlo jasno možemo da izvučemo na osnovu ovoga što smo vidjeli ovdje. I druga stvar koju vidimo jeste da je Bog bio jako gnevan na to bogatstvo koje su ovi bogataši stekli na grbači siromašnih. Zakidajući njihove plate prevarom. Tu se spominje, vi varate na vagi, smanjujete onu meru na svaki mogući način. Znači, zaračunavaš veću kvadraturu kada isečeš nekome staklo, pa onda kad prodaješ nešto, imaš vagu koja pokazuje da to više teži nego što stvarno teži. To su sve stvari koje su danas itekako moguće. I ono što nas Bog ovdje kroz Amosa želi poučiti jeste kako radiš svoj biznis. Da li si pošten u svom biznisu? Da li je tvoja mera tačna u stvarima koje ti zaračunavaš svojim mušterijama? Ili jednostavno ti samo gaziš, daj da što više zaradim, daj da na svaki mogući način prevarim samo da dobijem više novca. I ono što vidimo da je Amos govorio jeste da će zapravo bogatstvo koje čovjek stekne na nepravedan način, prevarom na vagi ili gaženjem slabih od sebe, da će to bogatstvo zapravo njemu biti prokletstvo koje će svjedočiti protiv njega. I ako čovjek želi da živi sa Bogom, i ako želi da služi Gospodu, to su stvari koje jednostavno mi ne smemo i ne možemo raditi. Jer to, svaki novac koji stekneš na takav način je proklet i svjedočit će protiv tebe. Ok, to je prva stvar koju smo gledali. Možemo da idemo na drugu stvar. Šta još vidimo da je bilo prisutno u Severnom carstvu? To je bila lažna religioznost i formalizam. Dok je ovako stanje u Izraelu, znači bogataši gaze siromašne, žive u jednom ekstra luksuzu, nemaju nikakvu empatiju prema siromašnima, crkveni život ide u fulu. Znači nisu oni prekinuli da budu pobožni, pod znacima navoda, nisu oni prestali da idu u hram. Nisu oni prestali da pevaju pesme, nisu prestali da dižu ruke, nisu prestali da prinose žrtve. Ne, život teče dalje, religija je u punom gasu. Znači, crkve i hramovi su u Betilju bili prepuni. Narod redovno dolazi, prinosi žrtve, slavi praznike, pevaju pesme, daju desetak. I oni smatraju da su time obavili svoju dužnost prema Bogu i da su zbog toga bezbedni. I onda mi dolazimo zapravo do te najšokantnijeg, da kažem, do najšokantnijeg dela Amosovog proroštva, a to je upravo ovaj deo koji smo čitali u petom poglavlju, gde on kaže, gde on prenosi zapravo Izraelcima Božju poruku i on im kaže, ja mrzim vaše svetkovine. Sad zamisli da Bog kaže, ja mrzim ovaj vaš skup ovde. Ja mrzim ove pesme koje vi pevate. Ja mrzim to vaše dizanje ruku. Znači, neću da čujem tu buku vaših pesama. Znači, ja, halo, prestanite da pevate te pesme. Šta vi tu glumatate? Glumatate neku pobožnost? Glumatate kao neko obožavanje Boga? A ovamo zakidate siromahe, znači gazite, gledate samo da što više prevarite i da što više nepravde uradite. To je bilo stanje Severnog carstva. I Bog kaže, ja neću to da slušam. Ja mogu da zamislim kakav bi, je to bio šok za ljude koji su čuli takvu poruku. Znači, ljudi stoje u hramu, jedan je donao, ne znam, 1000 eura, razumeš, prilog u hram. Tamo stoje, razumeš, horovi pevaju predivno. I sveštenici tamo propovedaju neke poruke, Bog vas voli, Bog je srećan sa vama, ovo ono. I onda Amos, tamo se pojavljuje i Amos kaže, Bog kaže, ovo je samo obična buka, znači vaše ove svetkovine smrde meni. I razlog zašto je Bog to rekao jeste što je njihovo bogosluženje bilo jednostavno prazna forma. To je bio ritual bez ikakve moralne podloge. Mi smo čitali tamo ranije, znači i otac i sin idu i spavaju sa istom ženom i onda i otac i sin odu u crkvu i pevaju slave Boga i kažu haleluja, Bog je sa nama. I Bog kaže, takvo slavljenje meni smrdi, takvo slavljenje meni ne treba, takva buka pesama meni ne treba. Meni ne treba vaša pesma ako život koji vi živite nije u skladu sa mojom voljom. Znači, nedeljom i praznikom su ti ljudi u hramu, a u ponedeljkom idu i nastavljaju da varaju na svojim merilima, nastavljaju da kradu, da ugnjetavaju siromašne i tako dalje. I ono što možemo da jasno vidimo na osnovu ovog dešavanja, poruka koju Bog nama želi da kaže, verujem, jeste ova, da Bog ne želi religiju koja služi kao anestezija za nečistu savest. Znači, ovi ljudi žive svoj život, imaju nečistu savest. I onda da bi umirili tu savest, dođu u nedelju i slave Boga, i slušaju propovedi i misle, ok, sad sam ja u redu. Znači, tebi bogosluženje koje, na koje dolaziš nedeljom ne treba da bude iskupljenje za tvoj grešan život kojim živiš tokom nedelje. Nego treba da bude samo jedna stvarnost u kojoj ti uživaš tokom cele nedelje. Zbog toga što služiš Bogu, zbog toga što živiš 6 dana u nedelji sa Bogom, zato 7. dan dolaziš i slaviš Boga i zato želiš da imaš zajedništvo sa braćom i sestrama. A ne kao paravan neki da bi pokazao da ti ipak nisi bezbožan. Ovo je jako važno da razumemo, braći i sestre. Bogu nisu potrebne, da kažemo, naše pojavljivanje na bogosluženju da bi to bilo kao neka maska za naš greh. Njemu nisu potrebne naše pesme ako ruke koje mi dižemo ili kojima tapšemo ili koje podižemo u molitvi, ako te ruke, iste te ruke drže nepravedno oduzet novac od drugih ljudi. Za koga dižeš ruke? Dižeš prljave ruke, nepravedne ruke koje su pokrile druge ljude. Bog ne želi da iz naših usta izlaze hvalospevi za njega, pesme obožavanja, ako ta ista usta, kada odeš kući, ogovaraju tvoju braću i sestre, kleveću druge ljude i mrzimo i gazimo naše bližnje. Tako da, religija koja je bez morala i bez ljubavi prema bližnjem, je odvratna Bogu. To je ono što je Amos u suštini rekao. Amos je rekao, preneo ono što je zapravo bila Božja poruka. Meni ne treba takva pobožnost. I vidimo na čega se svodi sve to, šta je zapravo suština koju Bog traži. Suština je sažeta u tom 24. stihu, 5. poglavlja, kaže, nego neka pravda poteče kao voda. i pravičnost kao silan potok. Znači, znamo da u Novom Zavetu u Jovanovoj poslanici Jovan kaže, onaj koji tvori pravdu, taj je pravednik i taj je od Boga rođen. A onaj koji ne tvori pravdu, taj nije od Boga rođen. Znači, ako nema realne, stvarne pravednosti u mom i tvom životu, mi nemamo koga da zavaravamo da smo mi vernici. Mislim, mi možemo da glumimo kao što su glumili ovi, da dajemo neke novce u crkvu ili da pevamo ovde i da slavimo i da dižemo ruke. Možemo svašta da radimo. Ali pravda i pravičnost ne smiju biti kao kap po kap ili samo nešto što nam je usput i što povremeno uradimo, već to treba da bude nezaustavljiva reka koja menja svaku poru našeg života. To je ono što ovaj Amos ovde kaže. Znači, pravda nek teče kao voda. To da bude, to je jednostavno tvoj život. Pravednost mora biti, ljudi moraju tebe znati po pravednosti. Ako ljudi tebe znaju kao muvatora, kao onoga koji nešto obeća pa nikad ne uradi, kakav si ti hrišćanin? Ja ne kažem, svako od nas pogreši u ovim stvarima, ali upravo je to razlog ove poruke. Pravda treba da poteče kao voda i pravednost kao potok koji ne presušuje. To je bila, da kažemo, glavna Amosova poruka. Znači, Bog ne traži samo obred, Bog traži pravedan život. On ne želi da naša pravda bude samo povremena kap, nego moćna reka koja oblikuje celo naše društvo, naše porodice, naša srca, naš život. Ok, možemo da pređemo na treću stvar. Treću tačku. Pošto je Amos pokazao Izraelcima kakva je situacija u zemlji, u sedmom poglavlju vidimo da Bog njemu kaže, Bog mu pokazuje neke vizije i prvo mu daje mu nekoliko vizija suda. Znači, Bog mu je pokazao kakvo je stanje i Bog je rekao, zbog ovoga kakvo je stanje, neizbježan je sud. I onda Bog mu pokazuje vizije skakavce. I kad je Amos video koje će zlo skakavci napraviti, on se moli i kaže, Bože, pa šta će ostati od tvog naroda, nemoj molim te ovo. I Bog kaže, ok, suspežem svoj gnev. Druga vizija koju vidi vatru koja spaljuje, uništava. I opet Amos posreduje i diže ruke i moli Boga, Bože, nemoj, šta će ostati od nas. I Bog kaže, ok, suspežem svoj gnev. To čitamo ovde u sedmom poglavlju od prvog do šestog stiha. I onda sedmi stih dolazi, gde kaže, vidim Gospoda pored zida koji je sazidan i Bog ima, Gospod ima, kaže, visak u svojoj ruci. Ne znam da li znate šta je visak. Visak je, znači na kanapu ide jedan teži komad, šta znam, gvožđa, olova, čega. I to je bio alat za zidare u tom vremenu da jednostavno ocene da li je zid sazidan vertikalno, da li je ravan. Mi danas koristimo lasere, koristimo vaservage i šta je znam. I, znači, Amos vidi Gospoda kako stoji pored zida i u ruci drži taj visak. I onda u osmom stihu kaže Bog ovako, evo, stavljam visak među moj narod Izrael, više ih neću štedeti. I šta mislite, kada je Bog stavio visak pored tog zida koji je predstavljao izraelski narod, šta je visak pokazao? Visak pokazao ono savršenstvo. Daleko od toga. Visak je samo pokazao da je taj zid katastrofa. Izraelski zid je bio potpuno nakrivljen. Narod možda kad je gledao i razmišljao o sebi i upoređivao se sa okolim narodima, oni su mislili, mi smo prangija, mi smo zategnuti, mi smo super. Ali Bog ne koristi ljudska mišljenja kao merilo. Nego Bog spušta svoj visak i njegov visak je njegova reč. Ono što je on već rekao. Ono što je on već zapovedio. I da li narod, čovek, porodica, pojedinac živi u skladu sa tim ili ne. I kad se taj visak spustio, postalo je veoma jasno da se taj zid mora srušiti, jer jednostavno je u takvom stanju da preti da padne. I onda dolazi do sukoba. Onda Amos dolazi u sukob sa oficijalnim prvosveštenikom Severnog carstva, to je bio sveštenik Amasija. Sveštenik Amasija je bio jedan profesionalni religiozni čovjek koji je propovedao ono što je car želao da sluša i koji je naravno jako bio besan zbog onoga šta je Amos govorio. I onda vidimo u 10. stihu kaže, tada Amasija, sveštenik u Betelu, poruči izraelskom caru Jerovamu, Amos kuje zaveru protiv tebe u sred Izraela. I uvek Boži čovjek koji je u Božjem pomazanju će biti optužen, politički čak, da on sad, Amos je optužen da on pravi zaveru protiv cara Jerovama. Da on hoće, navodno, da skine Jerovama kao cara. I onda, šta je bila odbrana Amosa? On kaže, nisam ja birao da budem prorok, ja samo govorim ono šta je Bog rekao. Kao, nisam ja ovdje, niti me interesuje novac, niti me interesuje pozicija, niti me interesuje čast, ništa me ne interesuje. Ja sam bio govedar, druže. I ja samo prenosim ono što je Bog rekao. Jako zanimljivo. Međutim, ovaj čovjek je jako ljut. 12. stih kaže, Amasija reče Amosu, odlazi, vidi oče. Taj izraz vidioc, mislim, znam da se to odnosi na proroka, ali kao vidioc bi moglo da bude isto kao reč prezriva u smislu odlazi plaćeniče. Jer je Amasija imao utisak i verovatno je pretpostavljao da je neko plaćao Amosa da govori da ruši državu, što bi rekli. Kaže, vrati se u Judu, pa tamo zarađuj svoj hleb i prorokovi. Znači, jasno mu kaže, idi, vrati se tamo, jedi svoj hleb, nemoj ovdje kao neko te platio, pa sad ovdje kao praviš nered. Ne možeš, kaže, više ovdje da prorokuješ u Betelu, jer to je carevo svetilište i hram carstva. I onda kaže, na to Amos odvrati. Nisam bio ni prorok, ni sin proroka, nego pastir. Starao sam se o divljim smokvama, ali Gospod me je odveo od napasanja stada i rekao mi, idi i prorokuj mom narodu Izraelu. I ovdje vidimo autentičnost Božijeg proroka. Ovdje vidimo da on ne radi za pare, on ne radi za čast, on ne radi za svoju promociju. On radi zato što ima Božji poziv, on radi zato što mu je Bog to rekao, on radi zato što želi Božju slavu. I ono što je zapravo Amos rekao je, sud je neizbežan jer narod je odbio da se pokaje. I šta je zanimljivo još, Amos se nije uplašio. On se nije uplašio pretnje ovog. Ovaj čovjek imao poziciju, ovaj čovjek imao vlast. Ovaj čovjek je imao svu podršku cara. I na neki način Amos je bio u njegovoj šaci. Fizički gledajući. Ali Amos nije ustuknuo, nije se bojao. I Amos, pošto je ovaj nije želeo da posluša to što je Amos govorio, kaže ovako u 16. stihu, kaže, zato sada čuj reč Gospodin, znači Amos se obraća Amasiji i kaže, ti kažeš ne prorokuj protiv Izraela i ne propovedaj protiv Isakovog naroda. Stoga ovako kaže Gospod, žena će ti postati bludnica u gradu, tvoji sinovi i čeri pašće od mača, zemlju će ti premeriti i podeliti, a ti ćeš umreti u neznabožačkoj zemlji. Izrael će sigurno otići u iznanstvo iz svoga zavičaja. Znači, strašno proroštvo, koje se na kraju, naravno, obistinilo. Ok, hajde da vidimo sada šta je primjena svega ovoga. Ja mislim, braći i sestri, da knjiga proroka Amosa nije samo neka daleka istorija, 8. vek pre Hrista, nego ona je ogledalo za naše današnje vreme. Mi možemo da kažemo da živimo također u vremenu koje je preplavljeno materijalizmom, trkom za materijalnim stvarima, za novcem itd. Možemo da kažemo da živimo u vremenu kada se uspjeh meri po tome koliko imaš novca, po tome koliko imaš koju čast ili ugled uživaš među ljudima. Slično kao u doba Jerovama. I ono što Bog želi jeste da se mi danas zapitamo. Kada bi Bog danas došao ovde i u moj i tvoj život spustio visak, ili spustio visak na celu našu zajednicu, šta bi taj visak pokazao? To je jako važno pitanje. Da li je moja i tvoja vera svedena na par sati samo crkvom u nedelji, dok ostatak nedelje živimo po pravilima ovog sveta, sebično, trčeći za profitom, zatvarajući oči pred tuđom nevoljom? Kakav je naš odnos prema onima od kojih nemamo nikakvu korist? Prema siromašnima, prema odbačenima, prema onima koje niko ne računa ni u šta. Tako da možemo da pređemo na zaključak. Možemo da kažemo da je knjiga proroka Amosa u stvari dosta teška knjiga. Ona govori o propasti, govori tamo da će sunce pomračiti u podne, da će praznici postati žalost. Govori o snažnom zemljotresu koji se desio. Sve kao posljedica toga što izraelski narod nije prihvatio poruku koju je Bog imao preko Amosa. I Izrael zaista ubrzo nakon toga pao pod asirsko robstvo, baš tako kako je Amos najavio. Ali ono što uvek oduševljava i što uvek, da kažemo, može da nas obraduje u vezi našeg Boga, to je da Bog nikada ne završava svoju reč uništenjem. I onda kada dođemo na poslednje poglavlje Amosa, tu vidimo obećanje o obnovi opet. I čitamo ovde u Amosu 9 od 11, kaže, znači 9. poglavlje, poslednje poglavlje Amosa 11. stih kaže: toga dana ću ponovo podići pali šator Davidov, pukotine mu popraviti i iz ruševina ga podići. Sazidaću ga da bude kao što je bio, da im posled bude ostatak Edoma i svi narodi koji nose moje ime, govori Gospod koji će to učiniti. Samo nešto, sad sam zaboravio, ali ja upravo se setio. U prethodnom poglavlju, 8. poglavlju, ono što je zapravo bio najveći, da kažemo, dokaz da je Bog ostavio ovaj narod je bilo kraj 8. poglavlja, gde govori Amos, kaže: dolaze dan i govori Gospod kada ću poslati glad na zemlju, ne glad za hlebom ili žeć za vodom, već glad za slušanjem reči Gospodnjih. Ljudi će te turati od mora do mora i lutati od severa do istoka, tražići reč Gospodnju, ali je neće naći. Toga će dana lepe devojke i snažni mladići padati u nesvest od žeđi. I tako dalje. Ovde govori da je toliko kao da je krajnja katastrofa jednog naroda to da više nema mogućnost, da je postao potpuno slep, odnosno potpuno gluv za Božju reč. I to u to stanje je dospeo izraelski narod. Ali vraćamo se znači sada na ovo 9. poglavlje gde Bog daje obećanje o obnovi i kaže: u taj dan ću podignuti oboren šator Davidov, sazidaću pukotine njegove i obratit ću roblje naroda svog Izraela i sazidaće opustele gradove i nasreće se. I mi znamo da se ovo obećanje ispunilo u Isusu Hristu. On je taj koji je podigao taj oboreni šator, on je srušio pregrade, on je doneo savršenu pravdu kroz svoju žrtvu na krstu. U Hristu Isusu ja i ti imamo snagu da ne živimo više za sebe, već da budemo oruđe njegove pravde u ovome svetu. Tako da, braćo moji i sestre, hajde da ne budemo kao sveštenik Amasija, koji je zatvarao uši pred istinom, nego da budemo kao Amos, hrabri da vidimo nepravdu, da se pokajemo za svoj formalizam i da dozvolimo Božjoj pravednosti da poteče kroz naše živote kao silan i nezaustavljiv potok. Amin.